Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Нема друга личност во Либералната партија на Австралија која што е поистакната од Сир Роберт Мензис. Всушност, малкумина австралици стекнали таква слава или имале такво влијание врз нацијата од поранешниот премиер од редот на либералите. Како што за SBS News известува Пеги Джако Мелос, тој ја создаде партијата, беше австралијски премиер со најдолг стаж и сигурно ќе биде цитиран од кандидатите на либералите за време на кампањата на федералните избори. Прилогот на Македонски го подготви Радица Бојковска-Димитровска.
Fellow Australians, it is my melancholy duty to inform you officially that in consequence of a persistence by Germany in her invasion of Poland, Great Britain has declared war upon her, and that as a result, Australia is also at war.
Тоа е сер Роберт Гордон Мензис, роден на 20 декември 1894 година во Джепарит, Викторија. Тој стана австралијски премиер со најдолг стаж, а функцијата ја извршуваше два пати. Од 1939 до 1941 година и од 1949 до 1966 година, вкупно 18 години и 5 месеци. Неговиот прв мандат како премиер започна во 1939 под сега згаснатата партија Обединета Австралија, кога во Европа растеше заканата од војна. Тој беше еден од основачите на Либералната партија во 1944 година, а исто така и силен застапник на Законот за ограничување на имиграцијата од 1901 година, попознат како White Australia Policy или политика на Белата Австралија. Политика насочена, како што Мекензи тогаш рече, кон одржување на хомогена нација со цел Австралија да нема проблеми какви што ги имаат Јужна Африка, Америка или Велика Британија.
As long as we possibly can, we ought to aim at having a homogeneous population. I don't want to see reproduced in Australia the kind of problem they have in South Africa, or in America, or increasingly in Great Britain. I think it's been a very good policy and it's been of great value to us.
Другата голема политичка фигура, Малком Фрејзер, беше лидер на либералите и премиер од 1975 до 1983 година. Тој имаше директна корис од еден од најозлогласените политички настани во земјата. Како опозицијски лидер, тој преку Сенатот во октомври и ноември 1975 година го блокираше усвојувањето на законите за буџетот на лабористичката влада на Гов Витлам. Како резултат на тоа, генералниот гувернер сер Џон Кер на 11 ноември ја повлече комисијата на господин Витлам како премиер и го постави господин Фрејзер за привремен премиер.
There will now be an election as the constitution requires. The great defense of our democracy is that the constitution must be upheld. The Australian people will have their say. The choice is theirs at the ballot box.
Господин Фрејзер победи со огромно мнозинство. И додека тој беше конзервативен во поглед на економијата, социјално тој се сметаше за сосема прогресивен. Неговата влада продолжи и ги прошири реформите иницирани од лабористите, како што е семејниот суд, формираше специјална радиодифузна служба и прогласи делови од големиот корален гребен како морски парк. Во меѓувреме, уште еден либерал стана втор премиер со најдолг стаж на Австралија. Џон Хауард, кој беше премиер од 1996 до 2007 година, донесе строги закони за поседување оружје по масакрот во Порт Артур. Ја укина комисијата на абориджините и жителите на Торес Стрейт и го создаде австралискиот систем за офшор обработка на барателите на азил.
It's about this nation saying to the world, we are a generous, open-hearted people, taking more refugees on a per capita basis than any nation except Canada. We have a proud record of welcoming people from 140 different nations. But we will decide who comes to this country and the circumstances in which they come.
Джон Хауард исто така ја обврза Австралија во војните предводени од Соединетите Американски држави во Ирак и Афганистан по терористичките напади на 11. септември. Но стабилноста од ерата на Менсис и Хауард се распадна во годините што следуваа. Откако господин Хауард ги загуби изборите во 2007 година од лабористичката партија на Кевин Рад. Тие избори доведоа до период во австралиската политичка историја на нестабилно лидерство за двете големи партии. Тони Абот беше тој што ја предводеше коалицијата назад во владата во септември 2013 година.
In 3 years time, the carbon tax will be gone. The boats will be stopped. The budget will be on track for a believable surplus. And the roads of the 21st century will finally be well underway.
Но господин Абот беше сменет како партиски лидер и премиер не на избори, туку на лидерски предизвик од страна на Малком Тембул во септември 2015 година. Самиот господин Тембул го загуби лидерството во партијата и неговата работа како премиер по уште еден лидерски предизвик во август 2018.
Australians will be just dumbstruck and so appalled by the conduct of the last week. You know, to imagine that a government would be rocked by this sort of disloyalty and deliberate insurgency is the best way to describe it. Deliberate destructive action.
Предизвикот од страна на министерот за внатрешни работи Питер Датон доведе до две лидерски прелевања. Господин Тембул го доби првиот предизвик против Питер Датон, но не и вториот. А благајникот Скот Морисон го победи господин Датон со што стана лидер на либералите и трет премиер во помалку од два мандати на владата.
If you have a go in this country, you'll get a go. It's a fair go for those who have a go. That's what fairness in Australia means.
Тоа беше господин Морисон, кој ја предводеше коалицијата до победа во изборната кампања против лабористичката партија, предводена од Бил Шортен во 2019 година. Анкетите и експертите прогнозираа победа на лабористите, а имаше сугестии дека премиерот Скот Морисон не може да ја надмине штетата нанесена врз угледот на либералната партија од лидерските превирања. Но господин Морисон и Либералната партија докажаа дека сите грешат. Со тоа што избирачите не почувствуваа блискост со господин Шортен, кој ја водеше Лабористичката партија 6 години. Тоа беше слатка победа за господин Морисон.
I have always believed in miracles. And tonight we've been delivered another one.
По изборот на господин Морисон, во собствените редови на партијата се создадоа несогласици во врска со прашања како што беа истополовите бракови и климатските промени. Доктор Питер Чен е виш предавач на Катедрата за владини и меѓународни односи на Универзитетот во Сиднеј. Тој вели дека историски, либералната партија е интересна комбинација на голем број различни струи во австралиското општество, кои датираат од почетокот на 20-тиот век.
The Liberal Party has this tradition that on certain issues, individual MPs can vote on their conscience and don't have to follow a party position. So that is a way that they've managed that fragility, that tension. But I think certainly we have seen that there is a big distance, I think, between the social conservatives and, you know, the moderates within the party. And I think we're seeing that play out to some extent with the explosion of these climate-focused independent candidates like Sally Ziegler and people like that. On paper, many of those candidates would probably be liberals. They would run as progressive liberals, and that they're not running as part of that party shows that there is this fundamental, you know, problem that they're having within the party to resolve this key issue around climate, for example.
Доктор Чен вели дека во редовите на партијата секогаш имало големи поделби од незиното формирање во 1944 година. И иако тој не го гледа тоа како терминален проблем, Доктор Чен вели дека тоа е нешто што партијата треба да го менаджира заедно со прашањата за лидерството и партиското единство пред следните избори, но и потоа.
One of the things that's been getting a lot of coverage recently is obviously attacks on the integrity and honesty and behaviour of the Prime Minister. And we do live in a what we sometimes call a presidentialized system. We don't have a president, but the Prime Minister is a much more important figure in our political landscape in recent decades for a variety of reasons. And so attacks on the leader of the figure can be quite damaging to the party overall. So I think those things about credibility and party unity are going to be a major thing for the Liberals to deal with leading into the election. And they've only got a few weeks to resolve that.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.